Saodat asri qissalari. Mushriklardan birinchi bo'lib Amir ibn Hadramiy o'rtaga otildi. Unga qarshi Hazrati Umarning ozod qilingan xizmatkori Mehja chiqdi. Biroq Amir otgan o'q uni o'sha zahoti shahid etdi. Shunday qilib Amir akasining intiqomini olgan bo'ldi. Bu orada Quraysh qo'shinidan Aswad ibn Abdul Asad musulmonlarning qudug'iga qarab yo'naldi. Albatta suv ichaman deb yoki quduqni barbod etaman deb qat'iy bel bog'lab kelardi. Qayerga borsa fitna fasod chiqarib yuradigan, olovga moy sepadigan bir odam ekani uning kelishidan shundoq bilinib turardi. Sal oldin kelganlarga hech kim hech narsa demagan, suvlarni ichib ketishgan edi. Ammo bu odamning birontasi mening mushugimni g'isht pisht deyolmaydi. Osadiganimni osaman, so'yadiganimni so'yaman deyotgan bir alpozda xo'rozdek kekkayib kelishi hamiyatlariga tegdi. Hazrati Hamza qarshisiga chiqdi-da bir qilich solib oyog'ini kesib yubordi. Asvat Badrni boshiga ko'taradigan bir faryod ila o'zini yerga otdi. O'lsa ham qasamini bajo keltirishga azm etganday tezlik ila o'rmalab kelib o'zini quduqqa tashladi. Ortidan shoshgan Hamzaning ikkinchi zarbasi ichish uchun hozirlangan quduqni unga mozor qildi. Oyog'idan va ikkinchi zarba yegan joydan otilayotgan qonlar quduq suvini ichib bo'lmas holga keltirdi. Fitna fasod urug'i bo'lgan Asvadning o'limi ham insonlar uchun boshqacha bir buzg'unchilik bilan yakun topgan edi. Keyinroq uning jasadi quduqdan chiqarilib tashlandi. Shu asnoda Quraysh lashkarlaridan 3 kishi o'rtaga chiqdi. "Yo Muhammad, marding bo'lsa bizga qarshi maydonga chaqir", deyishdi. Ulardan biri Utba ibn Robiya edi. Yonidagilari biri o'g'li Valid, ikkinchisi akasi Shayba. Ularga qarshi Ansordan 3 kishi chiqdi. Utba ulardan kimliklarini so'radi. Madina xalqidan ekanliklarini bilgach, "Bizning sizlar bilan ishimiz yo'q. Orqangizga qaytib, Makkaliklardan yuboringlar", deyishdi. Keyin baland ovoz bilan "Yo Muhammad, o'zimizni qavmimizdan tengimizni chiqar", deb baqirishdi. Abu Huzayfa o'rnidan turdi, to'g'ri harb maydoniga qarab yurib boshladi. Holbuki qarshisida otasi, birodar va amakilaridan biri turishar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz darhol vaziyatga aralashdilar. "O'tir joyingga, ey Abu Huzayfa", dedilar. Bu amr Huzayfani ortiga qaytardi va joyiga o'tirishga majbur etdi. Janobi Sarvar koinotning nigohlari ashobini bir-bir oralab chiqa boshladi. Maydondagilardan istagiga loyiq insonlarni axtardi. "Tur ey Hamza, tur ey Ubayda, tur ey Ali", dedilar. Uchalalar darhol oyoqqa qalqishdi. Bular lashkar orasida janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin aqrabolar edi. Hamza amakilari edi. Ubayda katta amakilari Xorisning o'g'li. Ali boshqa bir amakilari Abu Tolibning o'g'li. Bu uch kishi barobar yurib maydonda kutayotganlarning qarshisidan joy olishdi. Ko'zlariga mahfar tutilgani uchun kelganlarning kimligini yaxshi bilib bo'lmasdi. Har birlari raqiblarining kim ekanini so'rab oldilar. Utbaning qarshisida Ubayda, Validning qarshisida Ali, Shaybaning qarshisida Hamza turishardi. Hatto yosh jihatdan ham bir-birlariga teng kelib qolishgan edi. O'zaro tanishib olishgandan so'ng jang boshlandi. Hamza bilan Ali raqiblarini bir qo'ldayoq jonsiz holga keltirib qo'yishdi. Utba bilan Ubayda esa bir-birlarini yaralashgan, o'ldirishmagan edi. Yordamga yetib kelgan Hamza bilan Alining qilichlari Utbaning boshidan bir yaltiradi-yu, lahza o'tar o'tmas Utba ham Badr tuproqlariga jonsiz yumalab tushdi. Mu'minlar baland ovoz ila takbir keltirishdi. Allohu akbar, Allohu akbar. Badr sahrosi bu takbir sadolari quchog'ida tebrandi. Quraysh qabilalaridan rahbarlardan bo'lmish Utba mulohazali, sulhparvar, yaxshiliksevar bir odam sifatida tanilgan edi. Shunday odam qaysarlik va hasadga botib, so'nggi nafasini Allohning rasuliga qarshi maydon o'qish, unga qarshi qilich ko'tarish bilan berdi. Abadiy saodatni qozona olishi uchun g'oyat ko'p xususiyatlari bo'lganiga qaramay, u bularga qiymat berishni bilmadi. Bevosita janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning og'zlaridan eshitgani va eshitib titragani Qur'onning azamati qarshisida iymon keltirishi lozim edi. U esa Abu Jahlning yonini oldi. Haqqa qarshi yo'lni ustun qo'ydi. Endi uning hayot daftari yopildi. Ustiga Rasulullohga qarshi qilich ko'targani uchun o'ldirildi tarzida ilova yozilgan holda hisob-kitob manziliga olib ketildi. abadiy falokatning yo'lovchisi bo'lganidan boshqa bir dalil izlashning hojati yo'q edi. Uning qo'shinni orqaga qaytarish yoki hech bo'lmaganda o'zi ayrilib ketish xususida ko'rsatgan harakati ajabo uning tinchlik sevar ekanidan edimi, yo'qsa yaqinlashib kelayotgan ajal o'qining unda paydo qilgan qo'rquvdan edimi, bu savolga javob berishning endi hech qanday ahamiyati qolmadi. Utbaning qilichi Ubaydaning oyog'ini kesgan, kesilgan joydan qon bilan birga ilik oqardi. Uning rangi quv o'chib ketgan edi. Payg'ambarimiz oldilariga keltirilganida, "Yo Rasululloh, men shahidmanmi?" deb so'ray oldi. "Ha, shahidsan," dedilar Rasul akram. Endi Ubayda uchun oqayotgan qoni ham, chiqargan joni ham alohida ahamiyat qozongandi. Alloh yo'lida halok bo'lgan shahidlar haqida, "Bular o'liklar demangiz. Yo'q, ular tiriklardir. Lekin sizlar sezmaysizlar." Baqara surasi 154. oyat. Berilgan xushxabarni o'ylar, olgan har nafasida abadiy saodat sari yana bir odim yaqinlashayotganini his etib turar edi. Jang qizish arafasida edi. Ikki taraf bir-birlariga yana ham yaqinlashib kelaverdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam lashkarga qarab qisqa bir xitob qildilar. Jonim qulida bo'lgan Allohga qasam ichamanki, bugun ular bilan urushgan, olg'a yurgan, qochmay sabr qilgan kishini hamda o'ldirilganlarni Alloh mutlaqo o'z jannatiga kirgizgay, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu so'zlarni aytar ekanlar, qo'lidagi xurmoni yeyish bilan mashg'ul bo'lib turgan Umar ibn Humom qanday yaxshi. Demak, men bilan jannatda jannat orasida anavularning meni o'ldirishdan boshqa hech narsasi yo'q ekanda, dedi. Xurmoni otib yubordi, qilichiga yopishib jang maydoniga sho'ng'idi. Bu asno Abu Jahl Quraysh qo'shinini g'ayratga keltirishga urinib baland ovozda va'z ayta boshladi. Sizlar Utbaning, Validning, Shaybaning o'ldirilganiga parvo qilmanglar. Ular shoshilishdi. Asl jang qiladigan paytda bekordan-bekorga jon berishdi. Ko'rasizlar hali Muhammadni tutib arqonlar bilan bog'laymiz. Har biringiz ulardan birini o'ldira olasiz. Ammo sizlar hozir o'ldirmanglar. Tiriklayin tutinglar. Ularga dinlardan yuz o'girib Lot va Uzzoni inkor etishning nima ekanligini ko'rsatib qo'yaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ora-chira kapalariga kirar, sajdaga bosh qo'yib mavlolardan iltijo etar edilar. Jang endi qizayotgan bir paytda birov Abdurahmon ibn Afni sekin turtganday bo'ldi. Qarasa bir o'fsburin. "Amakijon, siz Abu Jahlni taniysizmi?" dedi u. "Taniyman. Nima edi? Menga uni ko'rsating." "Nima qilasan uni?" "O'ldiraman. Uning Rasululloh shanlariga yomon so'zlar aytganini, haqorat qilganini eshitdim. Jazosini bersam." "U holda mendan ayrilma." Oradan 2 daqiqa ham o'tmagan edi. Boshqa tarafdan yana bir o'spirin Abu Jahlni so'radi. U bilan ham oralarida boyagidek savol-javob o'tdi. So'ng ikki taraf umumiy hujum bilan bir-biriga kirishib ketdi. Hamma o'z qarshisidagi odamga hujum qilar, urushar, yaralar yoki o'ldirar edi. Shu payt askarlar orasida goh o'nga, goh chapga qayrilib lashkarini jangga tashviq etayotgan Abu Jahlni ko'rgan Abdurahmon yonidagi o'spirinlarga imladi. "Ana, sizlar so'rayotgan Abu Jahl mana shu odam bo'ladi," dedi u ko'rsatib. Ikki o'smir go'yo bir-birlari bilan musobaqalashayotgandek o'sha yoqqa otildilar va Abu Jahl ila urushga ketdilar. Biroq Abu Jahl ikki hamladayoq ikkalasini ketma-ket shahid etdi. Bulardan birining ismi Muazziz, ikkinchisining ismi Avf edi. Shu orada Amr ibn Jamuhning o'g'li Muoz jang asnosi Abu Jahlga duch kelib qoldi va bir zarba bilan Abu Jahlning oyog'ini chopib tashladi. Abu Jahl jon holatda faryod etib yerga yiqilar ekan, uning o'g'li Ikrima yordamga yetib keldi va Muozning qo'liga qilich soldi. Uning qo'li bir parcha terida osilib qoldi, ammo Muoz oqayotgan qoniga ham, chekayotgan og'rig'iga ham qaramay jang qilishda davom etdi. Bir payt keldiki, osilib turgan qo'li unga xalaqit berayotganini ko'rdi. Egildida liqqillab turgan qo'lini oyog'i ostiga olib turib, yelkasida kuch bilan siltdi. Qo'li uzilib tushdi. Qilichini ikkinchi qo'liga olib yana dushman sari oralab ketdi. Abu Jahl esa erini o'rnidan turib jang davom ettira oladigan holda emasdi. Shu asnoda madinalik yigitlardan Muoz ibn Afro unga duch keldi. Abu Jahl yotgan yerida chirpirak bo'lib aylanar va faryod qilar edi. Yigit qilichini ko'tardi-da, "Allohning dushmaniga mana shunaqasi yarashadi," deb butun kuchi ila tushirdi. Abu Jahl endi faqat tipirchilar edi, xolos. Muoz unga yana 3-4 qilich urdi. Nihoyat Abu Jahl qimirlamay ham, ovoz chiqarmay ham qoldi. Buning ishi bitdi, deya u yerdan ayrildi. Shunday qilib, Muozlardan biri uning oyog'ini chopgan, jang qilolmaydigan holga keltirgan bo'lsa, ikkinchisi uni naqd do'zaxning eshigigacha olib borib qo'ydi. Olamlarga rahmat o'laroq yuborilgan ulug' payg'ambarni haqorat etgan kimsaning jazosi ana shunday belgilangan. U dunyoga kelganiga pushaymonlar qilib, yarim o'lik, yarim tirik holda yotar edi. Endi bu yog'iga muvozlarning ikkisi ham o'lishga tayyor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetkazgan xo'rliklarning, mu'minlarga qilingan iskanjalarning intiqomini bir yo'la kufrning eng katta vakili bo'lmuş Abu Jahldan olgan edilar. Boshqa tarafda Rasulullohning amrlari bilan o'liklar va yaradorlar ichidan Abu Jahlni qidirishardi. Abdulloh ibn Mas'ud uni topgan paytda Abu Jahl so'nggi nafasini olayotgan edi. Darhol bo'ynini bosib soqolidan ushlab tortdi. Abu Jahl ko'zlarini ochib qarshisidagi bir paytlar o'zi mensimaydigan, hatto odam o'rnida ko'rmaydigan qo'y cho'ponni ko'rdi. Ibn Mas'ud: "Ey Allohning dushmani, nihoyat Alloh seni mana shunday rasvo etibdi-ku", dedi. Abu Jahl zo'rg'a og'zini ochdi. "Ey qo'y cho'poni, chiqish juda qiyin, juda qiya bir yerga chiqibsan. Menga aytchi, g'alaba qaysi tarafda?" deb so'radi. "Allohga va Rasuliga iymon keltirganlarning tarafi g'olib kelyapti", dedi cho'pon. Gap bunday davom etishi mumkin emasdi. Hali atrofda bir-biriga nayza sanchayotgan, yiqilganlarni chopib tashlayotganlar bor edi. Qisqasi, suhbat payti emasdi. Ibn Mas'ud uning boshidan sovutini chiqarishga urinarkan, Abu Jahl qimirlashga holi kelmasdi. Qilich zarblaridan badani tilim-tilim bo'lib ketgan edi. Nihoyat Ibn Mas'ud sovutni chiqardi-da, Abu Jahlning qilichini olib, bor kuchi bilan bo'yniga soldi. Abu Jahl bir tipirchilab jon bera qoldi. Shu onning o'zida yon boshidan kelib turgan azob farishtalari azobning eng dahshatlisini tottirish uchun uning yuziga, orqasiga urib ruhini olib ketdilar. Endi bu dunyoda Abu Jahl yo'q. Dunyolarga farmon o'qish vasvasasi bilan Allohning rasuliga qarshi chiqib, hayoliga kelgan yaramasliklardan qaytmagan Abu Jahl shunday qilib Badr maydonida mag'lub o'laroq cho'zilib yotar edi. Bu xabar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ulkan bir mujda bo'ldi. Alloh taologa hamd va shukrlar aytib, yonlarida turganlarga bu millatning eng katta fir'avni mana shu edi dedilar. Musulmonlar katta bir dushmandan xalos bo'ldilar. Makka hududlarida Rasulullohga va musulmonlarga qarshi undan kattaroq dushman yo'q edi. Umrini Rasulullohning va islom dinining niga dushman o'laroq o'tkazgan, bilmaganidan emas, hasadi tufayli musulmon bo'lmagan, islom dinini u tug'ilgan kunlardayoq bo'g'ib tashlashga intilgan bu odamning o'zi Badr maydonida mana shu tarz yo'q bo'ldi. Jang borgan sari qizib borar ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duolar va niyozlar bilan Parvardigoriga qo'l ochib yolvorar, mu'minlarga nusrat ato etib, kofirlarning qalblariga qo'rquv solishini so'rar edilar. Qolaversa, mushriklar ma'naviy tarafdan ancha cho'kib qolishdi. Ko'kdan tushirilgan farishtalar ham ularni qisib, Allohning bo'yinlariga uringlar, barmoqlarini chopinglar degan amrini ado etishar. Mushriklar ruhiy jihatdan tushkunlikka tushib, moddiy tarafdan holsizlikka yo'liqib borardi. Mushriklarni o'zlarining adatlaricha ko'rib jasoratlangan mu'minlar esa bu jasoratning ortib borayotganini sezib turishar, qo'rquv nimaligini bilishmas edi. Yo'yo qarshilarga faqat o'ldirish, quvlanish va asirga olinish uchun bir qo'shin yuborilgandek. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashobga qarata, ma'lumki, xoshimiylardan ba'zilari va yana boshqa bir necha kishi bu jangga o'z istaklari bilan kelishmagan. Shu sababli Hoshimiy o'g'illaridan biriga, Abul Baxtariyga, Abbosga duch kelganlar uni o'ldirmasin dedilar. Bu so'zlar Abu Huzayfaga og'ir botdi. Chunki bir oz avval o'ldirilgan, balki jasadlari hali sovib ulgurmagan Utba uning otasi, Valid akasi va Shayba amakisi edi. "Qanday yaxshi", deb pichirladi u. "Otalarimizni, akalarimizni, qabila a'zolarimizni o'ldiraylik-da, Abbosga kelganda unga tegmaylik. Xudo haqqi, agar uchratsam bo'yniga qilich solganim bo'lsin." Abu Huzayfaning bu so'zlari og'zidan og'ziga o'tib Rasulullohgacha yetib bordi. Yonlaridan hech ayrilmaydigan Hazrat Umarga: "Nima deysan, ey Abu Hafs? Alloh rasulining amakisi qilich bilan o'ldiriladimi?" dedilar. Hazrat Umarning g'azabi qaynadi. "Ruxsat bering, bu shu munofiqning bo'ynini uzib tashlayin, ey Allohning rasuli", dedilar. Biroq Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Abu Huzayfaning munofiq emasligini, samimiy bir musulmon ekanligini yaxshi biladilar. Lekin o'rtada yanglish bir tushuncha bor edi. Eng yaqinlaridan biri to'liq 3 kishining jang boshidayoq ko'z oldida o'ldirilishi osonlikcha hazm qilinadigan voqea emas albatta. Bunday hayajonli damda ular ustiga ularning iymonsiz ketganlarining istirobi qo'shilib, Abu Huzayfa tuyg'ularini jilovlay olmay qoldi va ajabob, Hazrat payg'ambar shu damda yaqinlariga qayg'uryaptimi degan yanglish tushunchaga bordi. Oddiy sharoit shartda payg'ambarimizning qarindosh tuyg'u qayg'usiga haqsizlik qilish holatiga tushmasliklarini u yaxshi bilardi. Chunki uning ishonchi shu edi. U zotning Alloh nomidan haq va adolatni yoyadigan payg'ambar ekanliklariga ko'ngil qo'ygani uchun ham hamma narsasini tashlab u zotning da'vatlarini qabul qilgan edi. Shu boisdan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u munofiq emas deb aytdilar. Umayya ibn Xalaf endi tushovdan bo'shaldi. Uni zo'rlab Badrga olib kelgan va hech qo'yib yubormagan Abu Jahl jangda o'ldi. Endi bu yog'iga Makkaga qaytib ketishiga hech kim qarshilik qila olmaydi. Zotan hamma o'zi bilan o'zi ovora, lekin ketishga musulmonlar izn berarmikanlar? Shu alpozda jang maydonidan boshini qutqarib olib chiqib keta olarmikanlar? Ochig'i u bir jon bozorining o'rtasida edi. Chor tarafda ingrab yotgan, jon berayotgan insonlar cho'zilib yotar, qochayotganlar, quvlayotganlar bor edi. Kimdir asir ushlaganini bog'lash bilan, kimdir yotqizganini chopish bilan va qurolini olish bilan mashg'ul. Yaralanganlarning, boshi yorilganlarning faryodlari osmonga o'rlar, qonlar ichida cho'zilib qolgan tuyalarning, otlarning o'kirishlari isyonga g'alati bir seskanish solar edi. Oqqan qonlar Badr maydonini qizilga bo'yadi. Hech kim tanimaydigan inson emas-da Umayya. Uni ko'rganlar qo'yaveringlar, ketaversin u bechora deb tashlab qo'yishmasdilar uni. Shu paytlar musulmonlarning qon qusturi savdosiga berilganini bilmaydigan odam yo'q. Qolaversa u bu kun Badr maydonida yurib bo'lmasdi. Xohlagan tarafga ketib bo'lmasdi. Har qadamda bir jasad, yaralangan inson yoki hayvon yotar edi. Bunday sharoitda qochish ham, quvlash ham qiyin. Qochayotganlarning oyog'i bir jasadga qoqilsa, qonli tuproqda sirg'anib yuz tuban yiqilishi aniq. Qulagan odam unga yetib olishi, tepasiga kelib o'ldirishi ham tayin. Yoki buning aksi bo'lishi ham mumkin. 2-3 odam odim narida baqirtira-baqirtira so'yilgan bir kallaga duch kelib, Umayyaning tizzalari qaltirab ketdi. Atrofni tutgan qon hidi uning vahimasiga vahima qo'shar edi. Shunday bir qassobxonadan jonini sog' omon qutqarish uchun Umayya butun dunyosini berishga tayyor edi. Axiri u o'g'li Alining qo'lidan tutdi. Biron qutulish yo'lini topish ilinjida keta boshladi. Birdan Abu Jahlning jasadiga duch kelishdi. Butun hayotining kinini, nafratini qo'shib jasadga tupurdi. O'zi bilgan eng boloxonador so'kishlar bilan bir qanchasini yo'llab, u bilan shu tarz vidolashgandan so'ng yana ilgari keta boshladi. Ota bola jang maydonining chekkasiga chiqib olishga harakat qilishar edi. Lekin harb maydon tugamas, uning chegarasi yo'qdek edi. Agar bir chekkaga chiqa olsa, qo'liga bironta tuyami yoki ot ilinsa o'zi biladi. Darhol qaydasan Makka deb surib yuborgan. Undan keyin esa bir emas, mingta Abu Jahl kelsa ham Makka tashqarisiga qadam bosmagan bo'lar edi. Ammo hozir qo'lidan tutgan o'g'li bilan jasadlarni aylanib yordam so'ragan yaradorlarga zarra parvo qilmay ketib borisharkan, bir necha sovutni ko'tarib olgan odamga duch kelib qolishdi. Uni ko'rgan zahoti Umayya quvonchdan aqldan oza yozdi. Umrida bunchalik sevingan emasdi. "Ey Abdu Amr!" deb chaqirishdan o'zini tiya olmadi. Odam o'zini eshitmaganga oldi. Umayya aqlini yig'ib olib yana chaqirdi. "Ey Abdul Iloh, ey Abdul Iloh." Odam bu safar o'girilib qaradi. Bu shubhasiz Abdurrahmon ibn Af edi. "Iya, senmisan, ey Umayya?" dedi u. Umayya tanilganidan sevinib ketdi. "Qo'y u sovutlaringni, mening qo'limdan ushla. Men senga undan ham ko'prog'ini beraman." Hazrat Abdurrahmon o'ylab o'tirmay sovutlarni tashladi. O'zi o'ldirgan odamlarning qurol va sovutlari edi bular. Bir chekkaga qo'yib, keyin yana jangga kirmoqchi bo'lib turgan edi. Umayya nafasini ancha rostladi. Necha yillardan beri bunchalik qo'rqqani va uning ketidan bu darajada sevinganini eslamaydi. Bu darajada dahshatli manzarani ko'rganiga qasam icha oladi. Hech qachon hayotidan bu qadar umidini ham uzgan emas edi. Butun umr his etmagan pushaymonlikni bugun his qildi. O'zi doim maqtab kelgan Abu Jahlga nisbatan, hatto Muhammadga nisbatan tuygandan ham ortiq nafrat va alam tuygan edi. Uning jasadiga tupurgan paytda his qilgan nafratni mabodo musulmon ko'rsa yo unga tupursa ham his etmasdi. O'lim panjasida turgan yoqasini endi qutqardi hisob. Asrlik uning uchun hayotga yangidan tug'ilishdek bo'lardi. Ertaga istagancha fidya berib jonini qutqara olardi. U dunyo qadar mol sohibi edi. Bu mol o'zini va o'g'lini qutqarish uchun sarflansa nimaga yaray, sarflanmasa nimaga yaraydi axir? Hatto bundan bir kunda uni qutqarib olgani uchun Abdul Iloh degani Abdurrahmonga istaganidan ham ko'proq pul bera olardi. Ammo Yasriblik oshnasi Sa'd ibn Moz yetkazgan xabarga nima deyish kerak? Ilgaridan beri yolg'on gapirmasligini aniq bilgan Muhammad uni o'ldirishini aytgan bo'lsa, shu onda uning bir odami tomonidan asir olingan bo'lsa, bu gal o'limdan qanday qutulib qolishi mumkin? Uni asir qilgan Abdurrahmon mabodo bir majburiyat ostida qolsa, o'zi payg'ambar deb ishongan va uning yo'lida hamma narsasini tark etgan zotga qarshi chiqib, Umayyaning tukiga ham tegizmayman, u mening asirimdir, deya olarmikan? Ammo, ha, bu bir paytlar o'zi nihoyasiz aziyatu iskanjalar bilan qiynagan Bilol ham bor. Shu damda agar ko'rib qolsa, boshiga yog'diradigan balolardan qutulishi amr mahol. Bilol borib Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, "Bu odam meni rosa qiynagan, aziyatlar bergan. Bulardan sizning ham xabaringiz bor. Endi uni menga qo'yib bering", deb qolsa-chi? Takror arosatda qoldi Umayya. Durustroq fikr yuritishga ham qodir emasdi. Bir ongina oldin dunyoning eng katta sevinchini his etgan bo'lsa, uning orqasidan hayotdan umidini uzgan odam holiga tushib qoldi. U o'zi sezmagan tarzda Abdurrahmonning qo'lini bor kuchiyla siqib, unga yolvorib qaradi. "Qo'yib yuborma, zinhor qo'yib yuborma meni qo'limdan. Ey Abdul Iloh, mening sersuv tuyalarim ko'p." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muazzinlari Bilol ibn Abu Rohib Aboh jang maydonida qo'lida qilichi bilan bir o'ngga, bir so'lga otilar, duch kelgani bilan olishib ketaverar edi. Yaxshi bir muazzin edi, ammo yaxshi bir jangchi hisoblanmasdi. Lekin shunga qaramay qarshisida Allohning dushmanlari, Rasulning dushmanlari turibdi. Musulmonlarga insondek hayot kechirishlarga yo'l qo'ymay kelayotgan, Allohning nurini so'ndirish musobaqasiga kirishgan bir guruh. Ularga qarshi tushirgan har qilich zarbasi ruhida yig'ilib qolgan va hech sug'urib tashlay olmaydigan iztiroblariga, alamlariga bir darmondek kelar, ko'ngliga bir yengillik berar edi. Bu yo'lda o'ldirilsa, parcha-parcha qilinsa ham g'am chekmasdi. Lekin oxirgi bir orzuyi bor edi. U ham bo'lsa Makkadaligida ming xil aziyat va jafolarni ravo ko'rgan, faqat Allohning birligiga ishongani uchun chidab bo'lmas iskanjalarga solgan Umayya ibn Xalaf bilan yakkama-yakka urush olish. Uning do'zax o'tini eslatadigan katta vujudiga qilich urishning zavqini totish, uni baqirtira-baqirtira o'ldirish. Mana shuni ham qila olsa, u uchun ish tamom. So'ngra Badr shahidlariga qo'shilib, ular kabi jon bersa g'ami qayg'usi yo'q. Nima bo'lganda ham g'alabaning yuzi musulmonlarga kula boshladi. Bilol sevina-sevina bunday bir g'alabaning qurboni bo'lishga rozi edi. Faqat bir shart bilan. Umayyadan olishi kerak bo'lgan qasosini shu maydonda, shu Badr sahrosida olsa bo'lgani. Ammo bu alamon, bu to'la to'p orasida inson izlaganini topa olishi juda mushkul. Bir tasodif ila uchrashib qolish imkoni bor edi xolos. Bilol ora-chira "Allohim, ko'rsat menga Umayyani, ko'rsat menga din dushmanini" deb niyoz qilib ulug' dargohga murojaat etardi. Birdan qarshisida qo'l ushlashib kelayotgan 2-3 kishini ko'rdi-yu "Allohu akbar" deb baqirib yuborishdan o'zini tiya olmadi. Oldin ko'zlarini ishqaladi, keyin bir oz qaradi. Onasidan tug'ilgandan beri bu darajada hayajonlanmagan bo'lsa kerak. Hatto o'zi ozod qilib yuborilgan kun ham bunchalik senmagandir. Qarshisidagi 3 kishidan biri Umayya ibn Xalaf edi. U ortiq boshqalarga qaramasdi. Ular kim ekanining ahamiyati yo'q edi unga. Bilolning zehni yillar avvalgi voqealarni yashin tezligida xayoldan o'tkazar ekan, Umayyaning yuzlari uni ko'rib burishib ketdi. Shu onda Bilolning sevinchi kuchlimidi yoki Umayyaning qayg'usi kuchlimidi, yolg'iz Allohga ayon. Umayya bor kuchi ila Abdurrahmonning qo'lini qattiqroq siqdi. Beixtiyor ravishda "Sizning sutga ehtiyojingiz yo'qmi, ey Abdul Iloh?" dedi. "Sizga mo'l ko'l sut beradigan bir poyda tuya berishim mumkin. Faqat hayotimni qutqarsangiz bas", demoqchi edi u. Ketma-ket "Allohu akbar, Allohu akbar" deya baqirib takbir aytib kelayotgan Bilolni hozir kim ham to'xtata yo jim qila oladi. Qo'lidagi qonga belingan qilichi bilan havoda yoylar tizayotgan Bilol, "Mana Allohning dushmani, kufrning qo'rboshi Umayya ibn Xalaf, u endi mendan qutulmaydi", deya baqirardi. Umayya go'dakdek bir sof bir shafqat istagandek ohangda Abdurrahmonga "Yolvoraman, bizni qo'yib yuborma" der ekan, ko'zini Biloldan uzolmas edi. Bilol uchun o'ldirilishi juda zarur bo'lgan Umayya Abdurahmon uchun yaxshigina manfaat manbai edi. Shu sababli u yo Umayyaning jasadi shu yerda qoladi, yoxud men o'laman deb qichqirayotgan Bilolga qarab baqirdi. Ey Bilol, bular mening asirlarim, ularga tega olmaysan. Tegmoq nima degani? Bilol unga tegmas ekanmi? To'rg'amchilab tashlaydi. Etini parcha-parcha qiladi, jahannamga uloqtiradi. Ko'rgan u zulmlarning intiqomini olmasdan, dunyoga kelganiga ming pushaymonlar yedirmasdan Umayyani o'z holiga tashlab, uzr, mening sening asiring ekanligini bilmabman deb o'tib ketish Bilolning lug'atida yo'q. Shunday bir ish tushiga ham tushida ham bunday ishga tushida ham rozi bo'lmaydi. Abdurahmonning nima degani yoki nima deyishining ahamiyati yo'q unga. Bor ovoz bilan bo'g'zidagi tomirlari yorilib ketar holatda "Bu yoqqa kelinglar. Allohning dushmani Umayya ibn Halaf bu yerda. U qutulsa men qutulmayman" deb baqira boshladi. Atrofda yuzlarcha har xil ovozlarning baland qovuri bo'lmaganida Bilolning tovushini Badr sahrosining narigi chekkasida turganlar ham eshitishlari mumkin edi. Shunga qaramay o'ngu soldan kelganlar Umayyaning atrofini o'rab olishdi. Abdurahmon ibn Avf bir narsalar demoqchi edi-yu, ammo unga hech kim quloq solmasdi. U faqat hujum qilayotganlarga qarshi Umayyaning oldida u oldiga o'tib ko'ksini kera olar edi. Nihoyat shunday ham qildi. Ammo orqadan, o'ngdan soldan kelayotganlarga qarshi nima ham qila olardi. Ularning hammasini to'xtatib qolishga imkoni yo'q. Bu orada bir qilich zarbasi Umayyaning o'g'li Alining bir oyog'ini uzib tashladi. Bu achinarli holatni ko'rgan jigarporasining qonlar ichida yerga cho'zilganiga shohid bo'lgan Umayya nihoyat darajada nola bilan qichqirib yubordi. Abdurahmon bunday nolani, bir faryodni umri davomida eshitmagan edi. Bu vaziyatda hujum qilayotganlarga gap uqtirish imkoni qolmadi. "Sen endi o'zingning boshingni o'zing asra, ey Umayya. Men bu yog'ini endi men eplay olmayman", dedi Abdurahmon. Umayya uchun o'ngdan soldan tahlid qilayotgan qilichlarga nishon bo'lishdan boshqa bir ish qolmadi. Dunyo ostin-ustun bo'lsa ham foydasiz edi. Sal vaqt o'tmay katta bir daraxtdek vujudi qonlarga belanib yelga cho'zildi. "Mana senga, bunisini ham ol mendan, Raboh o'g'li Biloldan", deya hayqirgan bir ovozdan keyin tushirilgan oxirgi zarba Umayyaning ishini tugatdi. Umayyani Bilol ko'rib qolgan payt bilan nimtalangan jasadning oyoq ostlarida dumalagan vaqt orasidagi vaqt hech qancha fursat o'tmadi. Lekin shu ozgina fursat ichida Umayya bilan Bilolning zehnlaridan butun bir umr xotirasi kechgan edi. Sa'd ibn Muoz yonida bir necha kishi bilan birga Sultoni Anbiyo janoblariga qo'riqchilik qilardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerga borsalar soyadek ergashib borar, ehtimoli bo'lgan hujumga qarshi tayyor, hushyor turishar edi. Mo'minlarning qo'shinidan ilk o'ldirilishi mo'ljallangan odam ham Rasululloh edilar. Mushriklardan biron kimsa "bu Allohning rasuli, unga tegish mumkin emas" deyishini o'z xayoliga ham keltirmasdi. Kapadan jangning qanday ketayotganini kuzatib turgan payg'ambarimiz Allohning va'dasi ro'yobga chiqqanini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Endi mo'minlar qochayotganlarning orqasidan tushgan edi. Yetib olinganlar tutilib asirga olinardi. Ayni manzarani Sa'd ibn Muoz ham ko'rib turar, ammo yuzidan xursand emasga o'xshar edi. "Ey Sa'd, bu ishlardan shod ko'rinmagandeksan?" "Ha, ey Allohning rasuli, negadir ko'nglim g'ash. Bo'layotgan bu ishlar Allohning yordami bilan mushriklar ustidan qozonilgan ilk g'alabamizdir. Ularni asir olib o'tirmaslik kerakmidi?" dedi u. Albatta, bir tomondan yillar davomida mushriklarning mo'minlarga yetkazgan aql olmas qiynoqlari xotirasi, ikkinchi tomondan iymonning kufr ustidan to'liq g'olib ketishining sog'inchi Sa'd ibn Muozning shunday xulosaga olib kelgan edi. Ammo ishning uchinchi bir tomoni ham bor edi. U Rasulullohdagi buyuk shafqat hissi, ulkan sabr va bemisil tadbirdir. Sa'd umri davomida bu jihatlarga hali ko'p guvoh bo'lajak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "o'ldirmanglar" degan kishilardan biri Abul Baxtariy edi. Musulmonlarga qarshi haddan tashqari bir harakat qilmagan inson edi. Hatto Qurayshliklarning payg'ambarimizga qarshi uyushtirgan qatag'ondan kech bo'lsa-da buzilishida Abul Baxtariyning hissasi bor. Uning bu yaxshiligini unutmagan payg'ambarimiz ana shunday bir af chiqardilar. Madinalik mu'minlardan mujazzar urush nihoyasida bir tuya ustida jang maydonini tark etayotgan ikki kishiga duch keldi. Bulardan biri Abul Baxtariy edi. Oldalarini to'sdi. Endi qutulay deb turganda tutilishgan edi ular. "Sen Abul Baxtariy emasmisan?" deb so'radi mujazzar. "Ha, to'g'ri topding. Rasululloh Abul Baxtariyni ko'rsangiz o'ldirmanglar" dedilar. "Shuning uchun ozodsan, ketaver" dedi. "Xo'sh, o'rtog'imchi, nima bo'ladi u?" "Xudo haqqi, payg'ambarimiz bu imtiyozni faqat senga berdilar, boshqaga emas." Abul Baxtariyning yuzi burishdi. "Men do'stimdan ayrila olmayman. Yo birga ketaman, yoki birga o'lishga roziman. Makka ayollarining o'zining hayotini deb do'stini tashlab ketibdi degan ta'nalarni eshitishga toqatim yo'q dedi. Mujazzar Abul Baxtariyning bu vafodorona harakatiga javoban, mayli, sizlarni ko'rmadim hisob, yo'llaringiz ochiq, ketaveringlar deya olmadi. Abul Baxtariy ham do'stini tashlab ketishni o'ziga ep ko'rmadi. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amrlarini bajarish va Abul Baxtariy bilan urushmaslik yo'lida Mujazzarning qilgan g'ayrati foyda bermadi. Natijada qilichlar yalang'ochlandi. Abul Baxtariy nomuslik kishi do'stini tashlab ketmaydi, yo o'ladi, yoxud boshqa biron yo'lini topadi ma'nosida bir bayt o'qib tuyadan tushdi. Jang boshlandi. Qilichlar ishga tushdi. Bu kichkina jang Abul Baxtariy bilan do'sti Junoda qonlariga belanib yerga qulashlari bilan natijalandi.